Basango na VOA.
Mbote na bae bonso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Likama ya mpepo na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu. Mpepo moko ya Monisco ezali na immatriculation ya Afrique du Sud ezuti kozwa nkokoso na bukitina yango. Kino sikoyo motango ya mbeba moyebani malamu te kasi bayi libanda na mpepo balobi ete emoneni lokola moto akufite. Eko kikozala Antonov 12 moko oyo koyaki na elise na yango tupe na lipapu na yango ya loboko ya mwasi tokozonge la sango eye na bozindo na edisyon na biso ya sima ya ngonga mibale kaka na esika eye. Minduki ya bitumba mimunani na ba home tope ndako esika wapi ba etudiant balala kana université ya Kinshasa et ABC police nationale ya ngumba mokonzi ya Congo ekolo Congo démocratique bibundeli biye ya bitumba bizwa mitango ba yekoli ya eteyelo eye ya likolo bazali ko silisa ko bima na bisika balala ka lokola mbula matari esinga ki bango sima na mubulu ya mikolo misato misalamaki utomposo ebanda ki Eve Walingala ebenga ki nanzela ya singa molobeli ya police nationale ya Kinshasa major Alphonse Landou
na tongo ya lelo police universitaire nde outi ko benga biso pona koyebisa biso ete ba outi ko mona na homme munduki oto bengi na lopoto arme de guerre nde ba bengi biso pote biso toya kozwa yango to depeche police oyo ezali non loin ya site universitaire nde bamboka ka police universitaire mamoni lisusu ya mibale vi gravité ya fait yango esali ete mokonzi ya biso ya police ya ville ya Kinshasa conseil provincial ye moko akiti kuna na université po amona yango e babengi biso mpona koyebisa biso ke ezali deja misato
bongo minduki ya bitumba oyo ezalaki na maboko ya banani ba étudianto banani ezalaki na esika baétudiant balalaka
oui akuti yango bisika baétudiant balalaka parce que police universitaire bangonde babandaki misala parce que misala na bango bisika ba étudiant babini nde police universitaire ebandaki misala koko malanga nyonso yango oyo na kit e bapesi nga précision ke fouille ezosalema deja na homme esika bamoni manduki fouille approfondi baservice nyonso ya sécurité eza sur place.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Ebola mokoni moko azwami na bokono ya Ebola na simamikolo tuku mibale na mwambe na Beni. Erikas Mwisi atunaki dokotolo Bibiche Matadi oyo azali presidente ya sous-commission ya surveillance ya riposte ya mboka Beni. Buzindo na Erikas Mwisi.
Kulandana na litatoli ya Dr. Bibish, mokambi ya komisyon surveillance na bokono bwa Ebola na Beni, mokoni moye akufaki sima ya komotia okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines...
Ya solo sima poso mine na Ebola ezalite na ingumba Beni, mokoni moko wa monani autaki omboka aloya. Mea kokamwa, bayimbuka, bayebikisa kibiso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté.
Bafandi babiangemi, kosangisa mayele na bayi riposte pona kosilisa olibela. Bokono bwa Ebola o ekolo Congo démocratique uta ingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na walungu na sud Kivu baloni pe bakambi bibwele ba kutani pona koluka kosangisa mayele na tina ya koleisa ekolo. Tolanda Sangona Ernest Mwero.
Mukambi ya province ya Sud Kivu teongwa bije asepeli mingi pe a pesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre au combo Dorcas Tabita ya organisation APF.
Pei na biso ezana ba potentialité ebele mais po ya insécurité ba produit eza kuna metoza na moyen te kokende kozwango vraiment il faut gouverneur Blona Lobaki vraiment asunga biso bona biso
suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala wabino edi isango.